Šodien mēs iesākam jaunu tēmu, proti apustuļu Pāvilu vēstuli Efeziešiem. Nemaz tik tāda pārliecība nav, ka viņa tā tieši varētu būt tikai Efeziešiem rakstīta. Jo senajās vēstules kopijās šis teikums, kas ir pirmajā pantā, vien daļa ir izlaista. Pāvils pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis svētajiem un Jēzu Kristu ticīgajiem. Un Efez ir ielikt vēlākos manuskriptos. Tas rada, zinām, tādu jautājumu par šo vēstuli un tik tiešām šo vēstuli lasot un pārdomājot visu, kāda Pāvila tā dzīve un kalpošana ir bijusi, kur, iedomājieties, viņš taču Efezā dzīvoja 3 gadus. Efezā bija arī bija taču apustulis arī Jānis dzīvoja vēlāk, varbūt tas bija drusku vēlāk. Un mēs tādā ziņā varam tā jautāt, kā tad tas viss ir. Vēstulē Efeziešiem nav pieminēta neviena persona vārdā. Vai tur, kur viņš tik tiešām ir, bijis tik ilgstoši un tik ilgstoši, kā nekur citur, var teikt, vienu vietu, ka viņš nevienu nesauc vārdā. Citās vēstulēs, viņš jau piemin visus tos arī ļaudis, ko viņš pazīst, vismaz vienu daļu no viņiem, citur tas saraksts ir pavisam garš, citur viņš ir īss. Un tas man tā vienmēr ir bijis tāds liels arī izbrīns pašam, kā tas tā var būt? Mēs lasām, apostols Pāvils dzīvoja Efezā bija liela atmoda, tur cilvēki sanesa grāmatas, visāds burvestību grāmatas, un tādā ziņā bija milzīga atmoda tā, ka pat Efezas Artemīdas templis palika tukšs, un šie, kas templi, uz templi, tā kā varētu teikt, pelnī, vai tie būtu sudrabkaļi, kas un tās Efezas Artemīdas statuetes tur taisīja un pārdeva un tirgojās viņām. Un tanī ziņā tik tiešām tāds abrīnojam, kā tas ir. Turklāt mēs zinām arī tad, kad apustuls Pāvils dodas jau savā braucienā uz Romu. 20. Nodaļā apustuļu darbos mēs lasām, kā Pāvils sūta uz Efezu un no Efezes atnāk veselu delegāciju, kur ir viņiem tāda aizkustinoša tikšanās un tanī ziņā viņš tā šķiršanās ir ar asarām un viņš saka, es nezinu, kas man tur gaida Jeruzālēmē, tikai es zinu, ka vairs un siešanas. Un viņš saka, un redzies, zinu, ka jūs visi, pie kuriem esam nācis sludinādams valstību, vai es nekad man vajag neredzēsiet. Tādēļ es jums šodien liecinu, ka esam tīrs no visu asinīm. Un tanī ziņā viņš arī saka, kā viņš tur ir dzīvojis. Un ka viņš saka, zelta un sudravoja apģērbne no viena neesmu iekārojis, jūs zināt, ka šīs manas rokas ir kalpojušas manām un to vajadzībām, kas bijuši kopā ar mani. Visās lietās es esmu rādījis jums priekšzīmi un tā viss. Un tādēļ esiet nomodā atcerēdamies, ka es 3 gadus dienu un nakti neesmu mitējies ar asarām ikvienu no jums pamācīt. Tā 3 gadus Efezā. Un vēstulē nav pieminēts neviens konkrēts cilvēks. Un jau no seniem laikiem, tas ir bijis tāds jautājums. tā doma, pie kā tad nu, tie arī pētnieki vēlākie ir nonākuši, ka šī vēstule piedara pie tām, kas sūtīts no apcietinājuma. Tā būtu filipiešu, kolosiešu, filimonam un efesiešiem. Nu, tā tad no Romas. Un tā doma arī jau 16. Gadsimtā jau tie nu, pirmie, kas bija manuskriptu pētnieki, jo bija tā, ka nu, tieši toreiz sākās interesi par pirmavotiem, par manuskriptiem, par grieķu tekstiem. Jo viduslaikos jau pārsvarā viss dzīvoja uz latīņu tulkojumu lielā mērā. Un vai tas būtu bijis Bēze vai vēl kādi citi tā laika, tādi zinātnieki, rakstu pētnieki, viņa doma bija tāda, ka šī vēstule nav rakstīta specifiski Efesas draudzē, bet ka tā ir iespējams tāda cirkulāra vēstule, kas rakstīta visām Mazāzijas draudzēm, kuras viņš tiešām viss pazina, bet nekonkretizējot kurai. Nu, kā tādu savu varētu teikt arī to stiprinājumu, lai viņas pamudinātu, lai atgādinātu šīs ticības lietas, lai mudinātu sargāties no maldu mācībām un no tiem, kā viņš arī atvadu runā, saka, plēsīgajiem vilkiem, kas no ārpus ielauzīsies un no brāļiem, viltus brāļiem, kas runā saplam, cenzamies aizraut sev līdz mācekļus. Un te nu mums rodas jautājums, vai tikai šī efesiešu vēstuli, un to tā kā sliedzis domāt, nu tāda ļaudis, kas ir tā mēģina saprast šīs lietas, kā nu tas ir, kur vēstulē kolosiešiem 4. Nodaļā 16. Pantā viņš saka, kad šī vēstule būs nolasīta pie jums parūpēties, lai tā tiktu nolasīta arī Laodikejas draudzē, un manu vēstuli, kas pienāks no Laodikejas, izlasiet arī jūs. Tātad tur nav teicis, ka tur ir Laodikiešiem vēstule. Bet vēstule, kura ir, nu, tai laikā, tai brīdī būs Laodikejā, lai viņi to izlasa. Tā kā, nu, atsievinzot, varu tur bijuši vairāk tie vēstules noraksti, un tad, kad apkopoju tos manuskriptus, tad tā vieta, no kurienes dabūju to vēstuli, kas bija cirkulārā, nevis kādai atsevišķai draudzei sūtīta, bet tā kā visiem austrum baznīcim, tiem, nu, jā, no Mazāzijas, Āsijas provinces draudzēm, citām bija atsevišķi rakstīts jau vēstules, kapiram galatiešiem un citām tur arī, kur parādās arī, kur tiek nu, pat kādas personālas lietas, kas sūtīts. Bet kā tāda, kas visas draudzes tās, kuras viņš pirmajā ceļojumā bija tā kā veidojis misijas, tad otrajā viņš viņus apciemoja un stiprināja, un tad, lai viņi nepaliktu tā kā bez tādas apustuliskas aprūpes, tad viņš uzrakstīja tādu, kas būtu tā kā nevis konkrētai draudzei, bet visiem nu, tiem kristiešiem. Kas ir vēl tāds zīmīgs efesiešu vēstules sakarā, ka faktiski viņi ir ļoti, ļoti radniecīgi ar vēstuli kolosiešiem. Viņai ir liela radniecība, to tā kā kaut kā pat, nu jā, te nu mums ir tie rakstu kritiķi, kas saka, šī vēstule nevarētu būt apustuļa Pāvila sarakstīta, to ir sarakstījis kāds Pāvila, nu, tāds cienītājs, liels iespējams Onezīms, tas vergs, kurš tur, kā saka, tika aizsūtīts atpakaļ pie Filimona, savu kungu, kurš bija Pāvila māceklis, jo šī vēstule, nesot apustuļa Pāvila tā kā, nu, tā kā stilā. Bet viņš to ir rakstījis, un tagad tā pretrunīga argumentācija. Tur ir vārdi, kas nav sastopami tajās apustuļu Pāvila vēstulēs, par kurām mēs esam pilnīgi droši. Tāpēc visticamāk, tas ir kāds pakaļderinājums. Un tur pat pretī arguments. Ir pārāk daudz līdzības ar vēstuli kolosiešiem. Un tāpēc nevarētu būt, ka apostols Pāvils būtu tā uzrakstījis tik līdzīgi. Nu, pilnīgi jūs redzat, ka tā raksta kritika brīžiem vis pretrunīgākos argumentus izmanto, kas reizē jā un nē un ļoti patvaļīgi izmanto, lai tikai kaut kādas teorijas izvirzītu modernas. Bet senatnē nekad apustuļa Pāvila vēstuļa autorība šīs vēstules vispār netik apstrīdēt ne mazākā mērā. Tā ir tiešām jau baznīcas no pašiem pirmsākumiem, kad šīs lietas sāk apkopot un pētīt, un tas notika ļoti ātri, jau nākamajā paudzē pēc apustuļiem, kur bija droša informācija par autorību, ja? Tā ļoti droša. Protams, tur, kur nebija droša, tās bija tā kā pretrunīgi vērtētās, bet tās, kur bija droši, nu tad par tām tad nebija neviena iebilduma. Efezieši ir tāda, kur nebija neviena iebilduma. Tā kā, nu, jā, viņš, kā jau mēs jau drusku minējām pie vēstules kolosiešiem, viņš tur lieto drusku citādu valodu, acīm redzot saistībā ar tām maldu mācībām un tām bīstamajām lietām, kas tur Mazāzijā bija sastopams. Ja Vāsijas provincē tā, viņa toreiz sauc. Un līdz ar to viņš lieto tādu leksiku un tādas termins, ko šie cilvēki pazina, varbūt nu, kā tāda drusku cita garīguma ietekmē, kā piemēram plēroma, ja pilnība, un tādi tam līdzīgi termini, kas varētu norādīt uz tādu zinām saistību, maldu mācību izcelsmes, tādu saistību ar gnostiķu mācību. Un šādi motīvi ieskans, protams, arī vēstulē efeziešiem. Un tanī ziņā tas varētu tā kā būt tāds arī, nu, tāds ļoti labs minējums, ko senatnē jau šie pētnieki ir izteikuši, ka tā nav gluži efeziešiem adresēta, bet viņi ir nonākusi tajā kopīgajā apkopojumā, nu, tā kā tas Efezes manuskripts, vai viņi tad tur jau, var, ja tur ir bijis viens eksemplārs, kas sūtīts ir, tad, nu, tad viņš ir pēdējā apmešanās vieta bija Efezā, kas ir, nu, jāteic, nozīmīgākā vismazāzijas pilsēta. Tas nebūtu ar nekāds tāds īpašs brīnums par šo lietu. Nu, tātad, ja Pāvils to raksta no ieslodzījuma, kas, nu, teiksim, ir diezgan, nu, tā drošticams, un raksta viņas līdzīgi, kā arī tur ir tādas tēmas, ieskanas arī kaut kur vēstulē Filemonam, druski ieskanas, kā jau teicu, tur gan drīz vai 70% no vēstules kolosiešiem ir gan inkorporētas vēstule efeziešiem, nu tā, kā mēs viņu saucam. Ka, nu, tas ir rakstīts vienā laikā, un nu, tādos nu, apstākļos, kas mums šobrīd nu, nav izzinām, bet nu, tikai atcerēsimies, ka vēstuli kolosiešiem Pāvils rakstīja, nezinādams viņus arī personīgi nepazīdams, nekad nebūdams kolosās bijis. Bet pie viņa bija uz Romu atnācis šīs draudzes bīskaps, nu tā kā vadītājs, kurš nu, nevarēja nekādā veidā tikt ar šo maldu mācību galā. Un tanī ziņā ir tā, ka nu, droši vien, kad saprastams, ka līdzīgi kā kolosās ir šāda maldu mācība un tie nu, tādi noskaņojumi un idejas klīst pa visu apkārtni, viņš nolēma, nu, tad uzrakstīt tādu vēstuli, kas drusku plašāk nekā kolosiešiem, kas skartu tā kā visu tā apgabalu kristiešu. Nu, tas varētu būt tas. Nu, ja tas ir no apcietinājuma rakstīts, tad tas ir 59. 61. Gads, un tas ir visticamākais arī vēstules sarakstīšanas laiks. Viņam tur bija iespējas arī tad, nu, dzīvot tādā veidā, ka viņš varēja arī rakstīt nu, vairāk nekā varbūt kaut kur citur, jo apcietinājumi tās tēmas tur ieskans un visticamāk jau, ka tur ir tiešām, tad tas ir rakstīts no Romas. Nu tā, tā kā tas ir mazliet par to vēstules intrigu, iespējams, ka tā ir tā, ko daži sauc par vēstuli Laodikiešiem. Proti, ka šī pati vēstule pēc tam nonāca Kolosa draudzē, šī plašākā un iztirzātākā, kas savā ziņā arī skār šo Kolosa jautājumu un tēmu, un viņi tikai nu nāca savu Laodikeju. Nu tad, kā viņi tur vēl apkārt klejoja pa draudzēm un cik tur tie noraksti bija un cik eksemplāri mēs arī īsti, to, protams, nevaram pat uzminēt un pateikt. Jā. Savā ziņā, nu, varētu teikt, ja vēstulē kolosiešiem, tas galvenais uzsvars ir uz Kristu kā baznīcas galvu, ka tikai Kristu mājo, viss Dieva pilnība miesā un Kristu Kristus ir savas draudzes galva un viņā viss ir radīts un viņā viss ir izpirkts un tiks atjaunots un tā. Tad vēstule Efeziešiem vairāk ieskanas līdztekus arī tēma par draudzi kā Kristus miesu. Par draudzi kā Kristus miesu un Kristus līgavu. Par šo te draudzi kā Dieva paša darbu, kas savā ziņā tiek pretnostatīts cilvēku domām, kas vēl šodien ir ļoti dzīvas grēcīgajā pasaulē, arī baznīcas vidē, ka baznīca ir tāda organizācija, ko mēs paši esam kaut kā ar savu spēku veidojuši un uztaisījuši. Un uzturam, un tas atkarīgs ir no mūsu saprašanas, no mūsu prasmēm, no mūsu kaut kādiem talantiem un darbošanās, bet tas Pāvila uzsvars vēstule Efeziešiem ir uz to, ka draudze ir tikai un vienīgi Dieva darbs, ka tā ir Kristus mies, viņa ķermenis, ko Dievs veido, kur Kristus ir galva, un viņa mies ir pilnība, kas visu visur piepilda. Tātad tas draudzes nu, universālās kristīgās draudzes, kas ir visu ticīgo kopums, tā aina, tur īpaši tiek šādā veidā izcelt un uzsvērt. Tāpat arī, kas bija svarīgi Mazāzijas draudzēs, ka nu, var redzēt, ka šī vēstule ir rakstīta pagāniem. Un tas lielais uzsvars ir tas, ka Kristus atnākdams ir pievedis Dievam gan tos, kas bija tuvi, proti jūdus, gan tos, kas ir tālu. Savā miesā atceldams šo sienu, kas abi šķīra, apgraizītos, neapgraizītos. Kur tagad šie neapgraizītie pagāni ir kļuvuši par vienas valsts pilsoņiem ar visiem svētajiem, kur viņi ir kļuvuši par vienu miesu Kristu ar visiem jūdu kristiešiem, kur šī baznīcas jau šī tālākā vīzija, viņa ir ļoti nu, tāda ar skatu arī uz no nu, tādām specifiskām jūdaismu lietām, uz tām, kas ir īpašās evaņģēlija lietas, kas ļaudis dara par Dievu bērniem, un svētā gara spēkā viņi ir Kristus mies un Kristus mies locekļi. Nu, lūk, tas būtu tādam ievadam nedaudz, lai mēs saprastu tā varbūt dziļāk un ieraudzītu, jo tas tiešām, kad es, cik es lasīju šo vēstuli, man ar tas tā bija smulsinoši, ka tur neviens vārds nav nosaukts, neviena persona, izņemot, protams, nu, pašās beigās tur ir teikts par Tihiku, mans mīļais brālis, nu, esamais kalps Kristu, bet, lai jūs zināt, kā man klājas, ko es daru, tad visu to jums darīja zināms Tihiks, mīļais brālis un esamais kalps kungā. Viņu es tādēļ pie jums esmu sūtījis, lai jūs uzzinātu, kā man klājas, un lai viņš mierinātu jūsu sirdi. Tātad viņš nav tur kaut kādu personu, kas tā kā nu, vienkārši varētu tās vēstules nogādāt, nu, tāpat Tihiks nogādā arī vēstuli kolosiešiem, un tā tad, kas varētu tās vēstules nogādāt, bet tāds cilvēks, kas arī var nu, izstāstīt, kā tā Pāvilam tur klājas tajā cietumā, važās, Kristus evaņģēlī dēļ. Nu, protams, tas vienmēr ir tāds arī jautājums. Atcerēsimies, kā visas šīs Pāvila vēstules ir viņa runas. Nu, varbūt, jā, tur pie kādām to vairāk redz, pie kādām nē, bet tās ir viņa runas. Viņš nav sēdējis un pats ar savu roku tur rakstījis viņas. Un, protams, ka tad, kad kādu runu pārakst, lai viņi būtu vēstules formā, tad tur ir nepieciešams arī kādas, nu, mazliet tā kā labojumi vai precizējumi vai varbūt kādu terminu īpaši izvēli. Un nu, tas ir apmēram tāpat, kā, ja kāds autors ir pat uzrakstījis kādu darbu, literārais redaktors, tad pēc tam nāk ar saviem ieteikumiem, tad, nu, tad apspriežoties ar autoru, tad arī tas viss tiek novest līdz tam galu variantam, un bieži vien arī tad kaut kāda daļa no tās terminoloģijas vai leksikas varētu būt arī veidojusies no šādiem no tā pierakstītāja un vēlāk arī no, redaktora ieteikumiem. Bet, protams, saziņā ar pašu Pāvilu. Tas nav tā bijis, ka Pāvils tagad tā norunā, tihiks pieraksta, ieliek konverta, apzīmogo un dodas kaut kur tā. Tas ir vienmēr ir bijis arī tāds rūpīgāks darbs, kā apostols Pāvils saka, pirmā vēstulē galatiešiem, redziet, kādiem lieliem burtiem es ar savu roku tur uzrakstu, lai viņi saprast, ka tā vēstule nav cita kāda sarakstīta, bet Pāvila, kur viņi pazīdam Pāvila rokrakstu, tad varēja to atpazīt. Bet nu, tātad pārējo vēstuli ir pierakstījis kāds no viņa sacītā, no viņa runas. Nu, tā vismaz tas tā šķiet. Jo
tas ir no runas, ja runas viņš vienkār diktējis vēstuli droši vien. Viņš diktējis priekšā kaut no tajā laikā, un man liekas, ka daudz daudzākos laikos arī darīja, nevis, ka kāds ir kaut ko pēc tam labojot, bet ka cilvēki diktēja un kāds ir pierakstīja.
Nē, nu, pirmkārt, lai pierakstītu runu, tu nevari bez pēcākas redakcijas nemaz viņu pierakstīt tā, lai viņa būtu lietojama kā, nu tādu varētu teikt, gramatiski līdz galam noformēta vēstule. Nu tas tā parasti tā nenotiek. Pēc tam tas tiek pārlasīts, pārrakstīts un tas vienalga šā vai tā notiek, jā. Jā.
Bet tas pārlas laikam ir nu, pusaklis bijis, vai ne?
Nu tā doma ir tāda, ka vēstuli galatiešiem parāda, ka tur viņi, jūs būtu gatavi man savus acis arī atdot. Nu, ka viņam kaut kas var būt pēc tās īpašās gaismas, ko viņš redzēja ceļā uz Damasku, un kur viņam jau tas aklums jau bija, teiksim, pēc tā notikuma iestājies, un viņš tika arī Dieva spēkā dziedināts, ja, tur Damaskā. Tad, nu, kaut kādas sekas no tā iespējams bija bijušas, jā, tā neziņā, jā.
Tas arī izskaidro, pēc viņš runā,
bet tā iedomājas, ka, nu, nevarēja vārdu, ka tajā laikā pierakstīt arī, nu, nevarēja tīnti un spālu un doma par pasauli.
Vai uz kaut kādām tāfelītēm, kas ir tur kaut kas tiek pierakstīts. Jo tas ir jautājums arī par daudz, par Pētera vēstulēm, tieši tāpat. Un kad tur var teikt tā, nu, bet kad mēs lasām, kā Pēters runā un kā viņš raksta, teiksim, nu, grieķiski, pat neraksta, bet kā viņš runā un viņa radinieks Marks pieraksta Marka evaņģēlī, piemēram, jā, vai kā, būdams Pēter tulks, tad tā ir valoda, kas ļoti stipri atšķiras no Pētera pirmās un otrās vēstules. Un tas ir, protams, mudinājis daudzus apšaubīt Pētera autorību. Bet atbilde, man liekas, ir ļoti vienkārša, ka šo Pētera sacīto domu un ideju tas, kurš pārrakstīja, un tas sekretārs, kas bija, viņš ietērpa pat, nu, protams, saskaņot ar pašu Pēteri, lai Pēteris to arī varētu tad parakstīt un ar savu autoritāti apstiprināt. Nu, tur ir kaut kāds kopīgs darbs bijis, un tāpēc arī pirmā Pētera vēstule atšķiras no otrās Pētera vēstules. Piemēram, otrā Pētera vēstule ir visticamāk tā paša Pētera sekretāra Romas Klēmenta tai pēdējā savā izveidojumā izveidot. Vēstules ebrejiem autoru, jo tur ir ārkārtīgi leksika līdzīga un vārdi, kas ir no... Nu tāda augstā literārā valodā sarakstīts gan Romas Klēmenta vēstuli un gan vēstuli ebrejiem, gan otrā Pētera vēstuli. Un to, protams, būtu tā kā tur jāpēta, bet nu tā ir tas pēc tā izskatās, ka kaut kādas lietas, nu kur kāds jūds, it sevišķi Pēteris nemācīja cilvēks. Nu, viņš tak, tomēr tās viņa vēstules bija grieķu valodā. Viņam grieķu valoda nebija stiprā pusi, viņam vajadzēja labu, nu, tādu, nu, kas viņam bija sekretārs. Un pirmo vēstuli tā kā Silvāns raksta, tāpēc viņa atšķirs, un otro tad Klēmens. Tāpēc viņa ir atšķirs un ir īpaši labā valodā uzrakstīt grieķu. Bet tas nenozīmē, ka tas nav Pētera vēstule. Protams, ka ne. Tā ir Pētera vēstule. Jo, ja kāds savā vienkāršībā kādas lietas tur varbūt izsaka neliterāri, bet tādā sarunu valodā, tad, protams, ka sekretārs, kas ir izglītots un valodu labi zin, viņš to iesaka kā labojumu arī to labot. Noformēt tā, lai tie cilvēki, kas to lasa, nebūtu kā tie, kas Pēteri klausās, kad Pēteris ar Jāni templī dziedināja šo klibo vīru un viņu pēc tam pratināja. Tad augstie priesteri, kas tur bija tie virspriesteri, teica, viņi redzēja, ka šie ir nemācīti ļaudis, ja tie idiotēs, nu tāds, kas nav izglītots. Tas nav idiots, ne, tas mums ir tā aizgājis. Cita nozīme tam vārdam. Bet savrupnieks, kas ir pats tā kā, kurš nav izglītots cilvēks, nav skolā gājis, ka viņi vienkārši ļaudis ir. Un to varēja atpazīt pēc viņu runas. Bet, kad las Pētera vēstules, tur nekā tāda nav. Bet tas ir tāpēc tikai, ka rakstītam vārdam ir lielāka nozīme, un to ir apzinājušies arī paši apustuļi, tāpēc viņam vienmēr ir bijuši klāt tā darbinieki, kas tās lietas, ko apustuls grib nodot tālāk, uzraksta tā, lai arī, nu, tas labāk tos cilvēkus sasniegt un uzrunāt, protams. Tā neziņā. Par to mums nebūtu tā kā jādomā, nu, kā tad svētā gara iedvesma, kā tad tur tā tas viss, un vai tad tur nesanāk, ka tur tad kaut kādas arī varētu būt kļūdas, vai kļūdas, nē, nu kļūda tur nav. Tas viss ir, vienkārši nav noticis tā uzreiz, nu, lielā steigā kā kāds zīmīt kaut kur aizsūt. Ušņāp uz papīru un aizsūt. Bet tā ir bijusi ļoti nopietna lieta, nevelti šīs vēstules ir gadu, simtiem gadu tūkstošiem bijušas, nu, tādas, nu, iedvesmas un stiprinājums un iedvesmas avots ticībai, nu, baznīcā caur gadu simtiem, jā. Tā nīziņā. Nu, jā, tā kā tas viss ir, nu, apmēram kā tagad, tā varētu teikt. Apmēram kā tagad. Ja nu kādam ir ļoti laba valoda, nu Klēmentam pēram nevajadzēja sekretāru. Viņš pats bija īpašs valodas zinātājs, to var zināt. Bet, kad viņš kalpoja Pēterim un pierakstīja otro vēstuli un arī nogādāja, ka Pēteri pēctec pie jūdu draudzēm būdams, tad, nu, viņš arī to pierakstīja tādā valodā, kas bija izglītota cilvēku valoda. Protams, saziņā ar Pēteri, ne jau kā citā. Nu jā. Mums nevajadzētu no šī te mulst galīgi nemaz. Jo svētais gars ir iedvesmojis šīs vēstules tapšanu. Ne tikai šo te, kas sarakstījis, bet arī to, kas ir pierakstījis lielā mērā. Nu, tur mēs arī zinām, vecajā derībā bija tieši tāpat. Jeremija runāja. Baruks pierakstīja. Un tad ļaudis kurnēja un teica, to jau nemaz Jeremija nav rakstījis, to ir Baruks pats uzrakstījis kaut ko uz savu galvu. Nē, nu tā nebija. Neko viņš uz savu galvu nerakstīja. Bet kur varbūt tas šis kopdarbs ieguva no tā, ka vienam bija labāka valoda un izteiksmes veids, un citam atkal bija tas dieva svaidījums, vai apostoliskā sludināšanā vai tajā mācības tajā dziļajā izpratnē nu tad tā bija sadarbība tam izziņā nu sāksim tagad vēstuli Pāvils pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apostulis svētajiem un Jēzu Kristu ticīgajiem Nu un vēlākos manuskriptos klāt Efesā. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un no kunga Jēzus Kristus. Nu, kā vienmēr Pāvils savās vēstulēs atgādina, ka viņš pats nav uzņēmies šo apustuļu amatu. Viņš saka, pēc Dieva gribas. Tā bija Dieva griba, kas tika izteikt Pāvilam, nemaz nedomājot un nemeklējot, un pūtībā vēl esot draudzes vajātājam, kur Dievs bija nolēmis viņu izmantot kā savu īpašu rīku. Kā īpašu apustulu, kurš to kungu ir redzējis, tikai jau augšām celto. Nu, tālāk svētajiem un Jēzu Kristu ticīgajiem. Atkal, kā jau citās vēstulēs, šī paralēle, kur faktiski vārds svētie un ticīgie ir kā tādī, nu, kā tāds vārdu pāris, kas izsaka viens ar otru, ja tā varētu sacīt. Svētie ir tie, kas tic, un tie, kas tic, ir svētie, ir Dievam īpaši nošķirtie. Tur ir šī vārda svēts, jeb svētīts, jeb nošķirts, šī pirmā sākotnējā nozīme. Svētīt tātad īpaši nošķirt kaut kam. Un pavisam senā valodā ar vienu vārdu apzīmē gan svētību, gan lāstu. Vai nu nošķirt Dievam un Dievu godam, un tad tas ir kaut kas neaizskarams, tāpēc, ka tas ir Dievam nošķirts, vai nu nošķirts Dieva nu, pazudinošajam spriedumam un Dievu dusmām. Nu, tas, ja tā varētu teikt, ir neaizskarams, tikai tā neaizskaramībai ir divas puses. Viena ir neaizskaram, tāpēc, ka tas ir kaut kas svēts un Dievam tuvs, un tu to vari nu, izsaukt Dieva dusmas, tas ir īpašā Dieva aizsardzībā. Otra lieta, tas ir nošķirts pazudināšanai, un kad tu to aizskari, tad tu, ja pieskaries tam, tad tu esi līdz zem Dieva dusmām. Nu, savā ziņā tas ir kaut kas līdzīgs, kā senajās tautās bija šis tabū jēdziens. Tabū varēja būt kaut kas ļoti svēts, un tabū varēja būt kaut kas ļoti nešķīsts. Tabū varēja būt kaut kāda, es zinu, svētvieta, kur tu nedrīkstēji iet tā nesankcionēti vai bez ārpus noteiktās kārtības vai rituāla vai noteikumiem. Un tabū varēja būt ciemata kapsēta, kur tu nedrīkstēji iet, jo tā mirušo būšana ir nešķīsta. Un tad, ja tu tur esi iegājis, tad tu esi tā kā nešķīsts kļūst. Jūs atceraties kapteiņa Granta bērns, man liekas, tur bija tāda epizode, kur viņi bija kaut kur tur pie Maoriem, Un tā kā viņus jau tur draudēja ar viņiem izreikināties, viņi iemuka kapsētā. Un tur tie Māori negāja, jo tas bija tabū, viņi nedrīkstēja tur iet. Jā. Jo tad viņš, ja viņš tur ir iegājis, viņš ir sagānījies un tur drīkst iet tikai, nu, ienesot īpaši rituāli tos mirušos un apglabājot. Jā, un tā. Nu, tādī ziņā, man liekas, tas bija Kapteiņa Granta bērnos. Vai, nu, kaut kādā Žila Verna grāmatā šī epizode bija. Un tādī ziņā šeit ir svētajiem un Jēzu Kristu ticīgajiem. Tas ir īpaši vēl tāds vienmēr pie Dieva šī te lielā darba ir viņa dēls Jēzus Kristus, jo viņā top svēti un viņā top ticīgi tie cilvēki, kur Kristum pieder. Un šī kristīgā arī, nu, zīme, Kristus zīme, ja tā var teikt, ir arī tradicionālajā apostoliskajā sveicienā. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Parastais jūdu sveiciens, nu, jūs zināt, bija šalom, šalom alehem, miers jums. Pagāni sveicināja priecāties. Un viens cilvēks ir, kas, nu, vairs tā kā, nu, tā, uz baznīcu nevar aiziet un tā, un viņš nav arī mūsu draudzē, bet viņš man piezvana, tad viņš saka, mācītājiem Aleksandram Bitēm priecāties. Nu, tā kā mēs lasām tajās arī apustuļu darbos, kuri tas Līsijas raksta uz vēstules, tur, kur viņš ir tur, jā. Un kā Romā sanajā, nu, tad bija šis priecāties. Bet tas īpašais uzsvars ir uz vārdu žēlastība, kā uz žēlastību, kā brīnišķu, brīvu, Dieva dāvanu un izpaudumu, caur kuru arī tad mums piepildās tas, ko jūdi viens otram novēl, un ko augšām celšanās rītā pestītājs saviem mācekļiem atkārto pat nu, ne rītā, bet vakarā nākdams pie viņiem, augšām celšanās dienas noslēgumā atkārto divas reizes, mēs tā lasām Jāņa evaņģēlī, viņš saka, miers ar jums, šalom alehem. Nu, austrum tautām tas ir parastais vēlējums, un, protams, ka Bībelē mēs redzam, ir ļoti daudz šiem, nu, tādu varētu teikt, šī miera izcēluma, ka tas nav vienkārši pasaulīgs miers, un tā doma kristīgajās vēstulēs, ja, protams, tiek izcelt īpaši jaunās derības vēstulēs, kā Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu. Savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasauli dod, pestītājs saka. Tātad šis miers ir miers ar Dievu, un vecā derība ir pilna norādēm uz to, ka Kristus tiek saukts miera valdnieks. Kad viņš piedzimst, tad tiek pasludināts gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam labs prāts, nu tā, ja mēs tā tulkojam tā precīzi. Tātad tie ir tie, kas pieder Kristum. Tur Kristu šis vecās derības jau novēlējums iegūst, nu, tādu jau piepildījumu. Un tas notiek caur šo te Dieva žēlastību, tāpēc visur šai apostoliskajā sveicinājumā ir žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu tēvu un no Kunga Jēzus Kristus. Bez žēlastības, kas ir Kristū, cilvēks nevar šo Dievu mieru saņemt, nevar viņu aptvert. Un tikai uz šī žēlastības pamata šis Dieva miers, kas ir augstāks par cilvēku prātu un saprašanu, arī pasargā dvēseli un miesu. Jā, Kungs Jēzus Kristus. Tas ir arī savā ziņā, mēs varētu te pieminēt kādu lietu, kas arī ļoti svarīga, ka Jēzu par kungu nevar saukt citādi kā svētajā garā. To mēs lasām vēstulī korintiešiem. ka neviens nevar saukt Jēzu par kungu kā vien svētajā garā. Un tāpēc tā ir savā ziņā arī tāda zīme, ka šī ir tāda arī svētā gara spēkā rakstīt vēstuli. Jo viņš saka kungs Jēzus Kristus. Nu, lasīsim tālāk, trešais pants. Augsti slavēts, lai ir Dievs, mūsu kunga, Jēzus Kristus tēvs, kas mūs svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņu priekšā nevainojam mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu, par slavu savas godības pilnai žēlastībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā. Kristu mums ir izpirkšana caur viņa asinīm pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātās žēlastības. Šī vēstule iesāks ar Dieva slavējumu, kur reizē šis Dieva slavējums ir arī visu to lietu atgādinājums. Un ja tā varētu teikt, arī pamudinājums efeziešiem šim Dieva slavējumam pievienoties. Un tā ir atkal tā teoloģijas pati būtība, kur teoloģija ir vai no saruna ar Dievu cilvēku klātbūtnē, vai saruna ar cilvēkiem Dievu klātbūtnē. Un šādā te slavā, kas ir vērsts uz Dievu, bet kur tiek iesaistīti arī šie ticīgie, nu tas īpaši izpaužas. Nu tātad augsti slavēts, lai ir Dievs mūsu kungi Jēzus Kristus tēvs, kas mūs svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Nu te jau uzreiz mēs redzam šo pieteikumu, kas ir draudzes īstais pamats. Tas ir Kristus, kas ir pie tēva labās rokas. Un te nu mēs redzam tādu pirmo jau norāda uz vēstuli kolosiešiem. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo esat miruši, un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēs viņam līdz godībā. Un šeit arī ir tā pati aina, ka Jēzu Kristu debesīs mums ir viss šīs svētības. Nu, kolosiešiem teikt, dzīvība, pati dzīvība apslēpta, Kristu godība viņā ir apslēpta. Jā, Kristus ir debesīs, bet mēs saprotam, ka tās dāvanas un svētības garīgās, viņas jau tur nesagaida mūs tikai mūžībā. Ka viņu avots ir debesīs, kur Kristus savas draudzes dzīvais galva, ir kā būtu pareizi dzīvā galva. Ka faktiski jau tā baznīcas būtība ir debešķīga. Un atkal šis debes pieminējums ir, kas arī raksturīgs arī apostulim Pēterim pirmajā vēstulē. Kam caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušiem, mēs esam atzemdināti dzīvai cerībai, svētam, nevīstošam, neaptraipītam mantojumam, kas debesīs uzglabāts jums, kas ticības spēkā to pat pasargāti. Tātad šo svētību un mantojumu un visu lietu atrašanās debesīs ir zīme un atgādinājums, ka tā ir visdrošākā vieta. Ka tas, kas notiek pasaulē un mūsu dzīvē, nevar to ietekmēt. Jo tas atrodas drošā vietā. gan tas mantojums, gan šīs dāvanas un garīgās svētības. Nu, jā, attiecībā uz mantojumu mēs saprotam, ka tad tas un arī mūsu šī godība, ko mēs saņemsim Kristum atnākot godībā, parādīsies laika beigās, tad šeit tās debišķīgās svētības, kas ir vēlnam neaizskaramas un nesamaitājamas, tāpēc, ka viņas ir debesīs, viņas ir dotas mums šeit uz draudzē šajā dzīvē, šajā zemē, bet viņas ir caur Kristu, kas ir mūsu dzīvā galva, dzīvā draudzes galva. Tas mums Kristus miesas locekļiem no viņa strāvo un nāk. Un tās nav pasaulīgas dāvanas, tās ir garīgās svētības, un, kas mums Kristu ir debesīs. Turklāt, tas nav kaut kāda šo garīgo svētību ierobežota, ierobežots daudzums, vai tā mēs varētu teikt, jā, varbūt. Bet visās garīgajās svētībās. Protams, ka viņas parādās, un mēs viņas varam lietot no atkarībā pēc tās vajadzības un situācijas, kurā mēs nonākam. Būtībā tad, kad draudze nonāk dažādās situācijās šai pasaulē un sastopas ar dažādām lietām, kas sniedzas pāri cilvēciskiem saprašanai, gudrībai vai varēšanai, pēkšņi parādās, ka Dievs ir devis draudzē arī tādas svētības, kas pirms tam bijuši nepamanītas. Kas pirms tam ir bijušas tā kā svešas, bet viņas jau, ja tā pēc tam atceras un ieskatās, tas nav kaut kas tāds, kas nebūtu pirms tam bijis, tikai palicis neievērots. Tikai palicis, nu, tā kā nelietots un vēl tā kā savā ziņā arī nenovērtēts līdz ar to. Viņš ir izredzējis mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņu priekšā nevainojam mīlestībā. Redziet, šeit ir sevišķi Mārtiņa Lutera atbildes Roterdams Erasmam, ko mēs zinām, kā viņa šo teoloģisko traktātu par gribas verdzību 500 gadus tā kā ieskaņās. Nu, ir arī šī tēma mums tā kā aktualizējusies, lasot vēstuli Efeziešiem. Proti, par ticīgo mūžīgo izredzēšanu. Kur te ir skaidri pateikts, viņš arī izredzējis mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņu priekšā nevainojami mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Redziet, šeit viņš to liek tā kā sākumā. Bet, nu, tā doma, laikam, nolikt šo lietu sākumā, ir tāpēc, ka tās maldu lietas, kuras ietekmēja šajā ietekmē šīs mazāzijas draudzes, bija tādas, kur šīs lietas vajadzēja īpaši izcelt. Bet vēstulē romiešiem mēs lasām. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tā ir 8. Nodaļa, sākot ar 28. Pantu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgi sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina, ja pieved godībā. Nu, mēs tā par šo mācību esam mācījušies un zinām, ka viņi ir savā ziņā ļoti rūpīgi un uzmanīgi jāmāc un jāsludina. Jo, ja viņa tiek sludināta pavirši un, un tas tiek likts tā kā, nu, jau tādā pašā ticības mācības pamatu pamatā, šis Dieva darbs no mūžības, šī mūžīga izredzēšana, tad bieži vien notiek divējādas lietas. Viena, kur cilvēki domādami, ka viņi nav izredzēti, var nonākt pie izmisuma un, 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 un mazdūšības, domādami, nu es ticu, es tā kā esmu Kristu, bet vai es esmu izredzēts? Varbūt, ka viss ir velti, ko es te pūlos. Un otra lieta savukārt ir tāda, kur cilvēks, ja jau viņš ir nācis pie ticības un tad tiek ieskaitīts šeit izredzēto pulkā, tad, ja Dievs jau no mūžības ir izredzējis, viņš vairs nevar atkrist. Viņš vairs nevar nekādā veidā, lai kā viņš dzīvo, cik pasaulīgi un, un, un neticībā, nu tad tas, nu tā, tā pie tādas pārliecības nākt. Un tas bija, nu arī tāds, tāds smagais jautājums Lutera laikā. Luters šo te Dieva izredzēšanu no mūžības lietoja ļoti tādā krasā un noteiktā veidā, lai aizstāvētu žēlastības mācību. Proti, ja Roterdams Erasms runāja par brīvo gribu, ka cilvēks ir tas, kas izvēlas, vai viņš būs ticīgs, vai viņš nebūs ticīgs, izvēlas darīt labos darbus un nopelnīt Dievu žēlastību un ar savas brīvās gribas palīdzību, tad viņš ir spējīgs būt patīkams Dievam un faktiski visa pestīšana ir viņa brīvās gribas nopelns. Tad Luters šīs lietas, kur svētajos rakstos ir par šo te mūžīgo izredzēšanu, lika pretī kā Dieva gribas apliecinājumu iepretī un pretī cilvēka brīvās gribas, nu, tā kā šai maldu mācībai. Jo tās ir lietas, kas gan vien otru izslēdz. Un tie tās rakstvietas ir daudz, kur pestītājs saka, ne jūs mānies, jūs esmu izredzējis, un, 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 un šeit vēstule Efeziešiem viņš izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, Un mēs esam ierakstīti kopš pasaules sākuma nokautā Dieva jēra dzīvības grāmatā, ticīgie. Tātad viņš saka, jā, tas viss ir pēc Dieva iepriekšējā lēmuma, un tas ir tas, ko Dievs savam godam ir nolēmis un Kristu darījis, tad tā ir uguns, kas sadedzina visu brīvo gribu. Un viss tās iedomas, ka cilvēks ar saviem labajiem darbiem varētu ar savu gribas piepūli, brīvo gribu nopelnīt pestīšanu, tā ir šie svēto rakstu citāti un vietas, kas māca mums Dievu mūžīgu izredzēšanu, ir pilnīgi auguns, kas to visu nodedzina. Tur nav nekāda vieta vai cilvēku brīvai gribai, tur ir vieta tikai šai Dievu mūžīgai apredzībai. Tad Dievs izredzēja mūs Kristu pirms pasaules radīšanas. Nu, šeit ir noslēpums, kas mums nav līdz galam, protams, izprotams. Bet mēs tikai saprotam, ja Dievs ir mūžīgs un nemainīgs, tad viss, kas šai pasaulē notiek, Un uz tā jau pamatojas arī visa praviešu mācība un pravietojuma iespējamība. Un, kā visas lietas notiek pēc Dieva iepriekšējās gribas lēmumu. Un šeit ar tas tālāk būs, ko viņš arī pēc viņa nodoma un ko viņš viss dara, Viņā arī mēs pēc Dieva sākotnējā nodoma kļuvām par īpašumu Dievam, kas visas lietas dara pēc savas gribas lēmuma. Tad arī baznīca, arī kristīgie ļaudis, Kristu izredzēti, ir pēc Dieva lēmuma, un viņš visas lietas dara pēc savas gribas mūžīgā lēmuma. Nu, kā to salāgot ar to grūto vietu, ka šeit izredzēšanas mācībā ar Žanu Kalvinu mācību ir ienākusi, ka ja jau Dievs kādus ir izredzējis būt pestītiem, tad, nu, tad acīm redzot tos, kas netiek pestītie, jau no mūžības tiek izredzēti pazušanai. Lai ko viņi darītu? Lai kā viņi darītu? Un, protams, tas ir loģiski, un mēs piekrītam, ka pēc cilvēka prāta tas tā ir, bet te laikā mēs esam arī savas nepilnīgās saprašanas un arī savas nepilnīgās valodas, jo saprašana jau rada valodu, gūstekņi. Un tāpēc mūsu baznīca vienmēr tur stād. Nu, šo jautājumu mēs ceļam gaismā tad, kad ticības pamati tiek apdraudēti un satricināti. Nu, piemēram, kā Luters. Tad, kad brīvās gribas mācība caur Erasmu šo te brīvo izvēli to traktātu, kur viņš nostājas pretī šai reformācijas evaņģēlī mācībai un teica, ka cilvēks morāli būtu, un viņš var ar savu brīvo gribu, kā saka, Dievam būt patīkams, ja, nu, ja viņš lūdz, protams, Dievu palīdzību, tas pieder pie procesa. Tad Luters izvilk pretī šo te mācību par Dievu mūžīgo izvēli savā gribas verdzībā. Ja paverdzinātajā gribā. Un tur tad tas tiek, kā tas pēdējais nestricināmais arguments, izvilts gaismā. Bet tai pašā Luters laikā jau ļoti skaidri pateica, ka mums būtu jāsako tam veidam, kā vēstulē romiešiem apostols Pāvils rakst, apkopojot visas kristīgās mācības galvenās daļas. Gan bauslību, aicinājums atgriezties no grēkiem un izbeigt no Dieva dusmām, gan aicinājumu pēc Dieva žēlastības un tālāk taisnošam ticībā, kam viņš veltīja daudz nodaļas. Un tad ir par kristību, tad ir par kristīgu dzīvi, kas no tā izriet. Un pēc sestās nodaļas, kur tur ir šie ticības arī tie augļi pieminēti, kā nu tad savu kristību mēs dzīvodami atjaunotā dzīvē, viņus tad pieredzam. Un septītā nodaļa atkal ir, atkal Pāvils vēršs pie tādas smaguma, kur es navag nožēlojamais cilvēks, es sevī savā dabiskajā mies neredzu neko labu. Uz ko tad es pamatošu? Savu cerību, savu ticību, ka es sevī neredzu pilnīgi nekādas spējas vai varēšana. Bet, un noslēdz viņš, bet pateicību Dievam, kas mūs ir atpestījis ar mūsu pestītā Jēzus Kristu. Un tad aiziet astotā nodaļa. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, nav nekādas pazudināšanas. Un kā tas lielais varenais triumfs tiek pieteikts, ka Dievs jau mūs no mūžības ir izredzējis, aicinājis, attaisnojis, ievedījis godībā. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, tad kas būs pret mums? Un noslēdzas ar šo triumfu, tāpēc ne augstumu, ne dziļumu, ne dzenģeļu, ne dzvaras, ne nāve, ne dzīvi nevarēs mums šķirt no Dieva mīlestības Kristu Jēzu. Tāpēc, ka tas ir Dieva mūžīgajā gribas lēmumā pamatots. Nu, tā ir tāda mācība, ko kristiešiem ir jāzina. Un tad, kad kaut kādi maldi draud apgāst pašas kristīgās ticības pamatus, kā piemēram Rotterdamas Erasmus pat būdams tā kā nu, diezgan brīvdomīgs cilvēks, tā maigi izsakoties savā laikā, un daudz jau to tā kā tādu sakām vārdu saka, ka Luters bija ola, Luters izperēja to olu, ko Rotterdams Erasmus bija izdējis, nu tā kā drusku no putnkopības, ja. Tā tas viss tas sacītais. Bet šī pretruna bija fundamentāli tieši mācībā par pestīšanu, un tāpēc Luters tur lika pretī šo te mūžīgo izredzēšanu. Un acīm redzot šajā vēstulē efeziešiem, kur iespējams tāpat kā vēstulē kolosiešiem, fonā un tas lielais apdraudējums, par kuru arī Pāvils tur saka, plēsīgi vilki ielauzīsies pēc manas aiziešanas un no jūs pašu vidus celsies ļaudis saplamības runādami. Kāds jau redzot, šīs fona lietas bija saistītas ar tādu arī brīvās gribas mācību, tādā gnostiķu izteikumā, ka cilvēks ir ieguši īpašu atziņu. Viņa ar šīs atziņas, gudrības, gnozes palīdzību, nu tad varētu tad iemantot pilnību un varētu būt Dieva baznīca paši ar saviem nopelniem, ar savu garīgu izaugsmu. Un acīm redzot, tāpēc apostols jau pašā sākumā to piesaka. Kā Dieva un tikai Dieva vienu pašu darbu, un šis darbs ir baznīca, draudze. Nu, mēs esam centušies jaunajā tulkojumā tā saskaldīt teikumos to, ko apostols Pāvils, tāpat kā vēstulē kolosiešiem, tikai citu tekstu pasaka vienā elpas vilcienā, ja tā varētu. Nu, vienā elpas vilcienā nē, bet vienā teikumā, kas ir pa puslapus vismaz. Un nu, tā, lai mēs varētu vieglāk to saprast. Pēc savas gribas labprātības. Nu šeit mēs varētu mazliet runāt par Dieva divējādo gribu. Kā Mārtiņš Luters to izceļ savā mazajā katehismā. Skaidrodams lūkšanu, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mēs lūdzam šinī lūkšanā, lai Dieva žēlastība un labais prāts notiek arī pie mums. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu jā, Dieva prāts jau arī ir grēcīgo sūtīt uz elli. Un neviens nevar teikt, ka tas nebūtu pēc Dieva prāta, ka tie, kas dzīvības grāmatā neto patrasti, tiek iemesti kopā ar elli un nāvu ugunīgajā zaņķī. Ar savu Dievu viltus pravieti un antikristu. Tur viņi paliek šajās mokās mūžīgi. Tas ir pēc Dieva prāta un Dieva gribas. Bet šeit ir pēc savas gribas labprātības. Tā ir tā žēlastības pilnā griba, ka mēs grēcinieki topam glābti, pieņemti Kristu debesīs paaugstināti un mūžīgajā dzīvībā ievesti. Un te nu ir arī tās lietas, kas šeit īpaši ieskanas, ka tas ir Dieva godības piepildījums. Ka visas lietas kalpo Dieva godam, kā to arī teologi saka. Ka visas lietas šai pasaulē ir radītas, nu tā, tas teikums skan šādi, veco luterisko dogmatiķu izteikumā. Visas lietas ir radītas cilvēka labā, nu visu pasauli, bet cilvēks radīts Dieva godam. Ka šī ir tā lieta, ka tieši jā, šis cilvēks, kas gan viņš ir, un viņš ir grēcīgs un ļauns, un kur vēlns ir gatavs savu ādu atdot ķīlā, kā mēs to lasīsim Ījaba vēstulē. Ka viņš atteiksies šis Ījabs, šis svētais vīrs no tevis, tikko tu viņam atņemsi viņa mantu, viņa godu, jo viņš jau man rekur ir. Viņš ir grēcinieks. Viņš piedar man. Tad Dievs saka, ka viņš tā kā mans kalps ir. Dievs saka, mans kalps Ījabs. Vēlns saka, tu redzēsi, tas ir mans kalps. Viņš atteiksies no tevis. Savā dod ķīlā. Bet viss Dieva pagodinājums šīs grāmatas sakrā ir tas, ka tā Dieva žēlastība un labprātība un Dieva gribas lēmums arī pie tā nabaga ījaba visos viņa pārbaudījumos kalpo brīnišiem Dieva godam, kurā pats ījabs tiek jāicināts līdzi. Kur viņš jau skat ar gavilēm augšām celšanās dienu un šo tiešo jau Dieva klātbūtni, ko viņš baudīs augšām cēlēs. Nu un šeit šī Dieva brīnišķīgā lieta, ka Dievs kunga Jēzus Kristus tēvs tālāk pēc savas gribas jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu, ka viņš kļūst par mūsu tēvu caur Jēzu Kristu. Un mēs to paņemam līdzīgi un ietverti līdzi dievišķajā dabā. Mums ir līdzdaļa pie tā. Un tālāk apostols jau par to runās, kā tas ir noticis. Otrā nodaļa jau skaidri pasaka, tas jau nav tāpēc, ka mēs esam bijuši jau tādi labi un brīnišķīgi un svēti un Dievam paklausīgi. Nē, viņš saka, arī jūs bijāt miruši tos pārkāpumos un grēkos. Kā mēs visi. Bet šī žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ. Nu, tā ir vēl īpaša tēma. Lielā mīlestība, kas ir Dievam. Vēstule Efeziešiem par to būs daudz runāts. Ka šī Dieva karstā mīlestība, dedzīgā mīlestība pret savu radījumu cilvēku, ko viņu sev līdzīgu radīs, viņu atpestīt, viņu glābt, ir tas galvenais Dieva motīvs, kas ir tikai viņā vienā pašā atrodams, jo ja mēs kaut ko darām mīlestības dēļ, tad tas nav aprēķina dēļ, tas nav tā, kuram mēs darām nopelna dēļ. Jo šeit ir runa par mīlestību, kas ir gatava upurēties, nevis mīlestību, kas ir tikai tā kā tāds iekārs paveids kaut ko iemantot, kaut ko dabūt. Bet mīlestība, kas ir gatava upurēties, kas ir kvēla, nu, tāpēc arī Dievs grib mūs pieņemt par saviem dēliem, par saviem bērniem un saukties mūsu tēvs. Bet tas notiek caur Jēzu Kristu, viņa mīļoto dēlu. Kā tālāk arī sestajā pantā tiek teikts, ka pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu, par slāvu savas gribas pilnai žēlastībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā. Redziet, te ir šis Dieva mīlestības apliecinājums pret Kristu īpaši izcelts. Un, protams, ka cilvēkam, kurš redz šo Kristus krusta ciešanu un nāves tēlu, kur viņš cilvēka acīs šķiet, kā mēs to lasām Jesaijas grāmatā 42. Nodaļā, kā Dieva nolādēt, kā Dieva atmest. Ir ļoti svarīgi saprast, cik vēl ir šī Dieva mīlestība, kas parādās tad, kad Kristus uzņemdamies šo pestītāju, jeb Dieva jēra amatu un kalpošanu, iznāk no ūdens un atveras debesis, Un balss no debesīm saka, šis ir mans mīļotais, mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Tas arī šeit ieskans. Savā mīļotajā, savā, kuru viņš neaizmirsīs, kura brūcēs mēs esam ierakstīti, kura roku rētās. Mēs esam ierakstīti kā dzīvības grāmatā. Nu, lūk, tālāk turpināsim nākamā reizē pie 6. panta, tā mēs piestāsim, vai ir kādi jautājumi vai...
Jā, nu es nesapratu par to, kad salīdzinās to kolosiešiem, jā,
jā,
un efeziešiem, tad teikt, ka efeziešiem tas ir kolosiešiem.
Ir konkrētai draudze, jā, jā, jo Epafrodīts draudzes bīskaps nāca pie Pāvila un lūdzu. Lai Pāvils ar savu autoritāti nostājas pret maldumācību, kas ir kolosā. Bet vēstule efeziešiem tad ir līdzīgā tādā situācijā rakstīt arī tām visām draudzēm, kur Pāvils bija dibinājis un kur viņš bija bijis. Un tagad viņš vairs nevar viņus apciemot, bet tā bija tāda, nu kā tāds saka, cirkulāra vēstule, tāpēc viņa nebija specifizēta uz vienu draudzu vēsta, bet uz visām Mazāzijas draudzēm. Nu tā es to... apkopot. Kādā ziņā? Nē, vajāšanas jau iesākās ļoti ātri. Taču kā, nu sākās pirmais kā lūdzu? Bija, nu Pāvils 65. Gadā tika noslapkavots, jā, nosodīts ar nāvi, jā, un Pēters arī. Nu, citās vēstulēs viņš tur, teiksim, filipiešiem un kolosiešiem, viņš tur raks ļoti daudz vārdus, jā, tā kā, bet tas tā kā nebūtu, tādī ziņā, nu, tas būtu iespējams, ka tā būtu laba metode, nu, tādā ziņā, konspirācijas metode, tagad, nu, nepakļaut nevienu briesmām, ja? Bet mēs redzam, ka viņš tā kā nevērš tur. Viņš vienmēr sveicina konkrētas ļaudis tai draudzei, kurus viņš pazīst un kurus viņš piemin, kādreiz tie saraksti ir diezgan pagari, kā vēstulē romiešiem un tā. Bet šeit nav neviena. Tādā ziņā tas būtu iespējams, nu, tā, man liekas, tas skaidrojums ir labs, ka tas nevis kaut kādu vajāšana iemesla dēļ, jo, ja mēs skatāmies, ka tajā brīdī, kad viņš raksta šīs vēstules, nu, tur jau apmēram izskatās tā, ka viņš ar tādu diezgan, nu, tādu, nu, labu cerību skatās, ka tas spriedums būs labvēlīgs, kāds viņš arī bija, tas 61. Gada, tas spriedums. Un viņš tika tikai otrais tiesāts, 65. Gadā, tas ir Nērona laikā, jau Nērona vajāšanas, bet viņš jau bija pabijis jau Spānijā un vēl visur citur, sludinādams evaņģēliju un tad atgriezies atkal Romā un būdams pagānu daļas Romas bīskaps, līdz ar Pēteri, kas bija jūdu daļas bīskaps. Nu tad toreiz vēl tā kā tā gluži tas, nu, nu tā katrā ziņā citās vēstulēs tas neparādās, nu tas ir, un tāpēc tā doma, kāpēc, nu tajās citās ne, un šajā, jā, tad tas ir tāpēc, ka tā droši vien, ka nebija, nu, Efezā, jo arī tie senie manuskripti nenorāda kaut kādu konkrētu draudzi, ka te ir, ja mēs skatāmies, jā, tajā tekstoloģija, kur ir tekstoloģija jau mums tagad jau, ko mums pasaka šie manuskripti, Es tūlīt tad, jā, tas pat ir ielīts kvadrāti iekavās tiem, kas ir Efezā. Nu, te ir tā tad Pāvils, apustulis, Kristus Jēzus, savu Dieva gribu, tiem svētajiem, tiem esošajiem un uzticīgajiem Jēzu Kristu. Un tur pa vidu ir ielīts Efezā. Un tas ir tā kā... ja mēs paskatāmies, tikai jau vēlāko laiku jau tādos manuskriptos un citos tādos variantos, kas sanākajos nav, kas ir tie minuskuļi, tikai tajos majuskuļos. Tā tas ir 3. 4. Gadsimts, kad parādās tā Efeze. Nu, tāpēc tā doma ir tāda, ka varbūt, kad tas manuskripti tika atrasti Efezā, tie senākie, un tāpēc nu, tā tradīcija bija, ka tur mēs viņus atradām, un varbūt, ka tas ir nu, tad Efezā. Nu tā, tā neizmēr.
Es par to izvērtēju, kā būtu tie argumenti, ka cilvēki saka, jo es esmu ticīgs, es esmu draudzē, varbūt Dievs mani nav izvērtējis, varbūt es neesmu starp tiem izvērtējiem. Kādi būtu tie argumenti?
No tie argumenti, ka tie, tā izredzēšana Jēzu Kristu ir saistīta vienmēr ar ticību. Ka tie, kas tic uz Jēzu Kristu, tie arī viņā kā dzīvības grāmatā ir ierakstīti. Ka, bez, ka tas nav mehāniska ārpus ticības un attaisnošanas lieta, kas tā kā būtu, nu, jāsakot, nu, tur mēs nezinām, vai tā ir pilnā loza mums tikus vai nepilnā, no, pat no savas ticības, no savas dzīves, no kādiem ticības augļiem. Nē, to Pāvils un to svētie raksti vienmēr pasaka skaidri. Ja tu tic, kas tic, tas top izglābts. Tad ar ticību tas tiek saistīts. Kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Tātad šis apsolījums ir ticībai, kristībai, Dieva žēlstības dāvanā. Un nav teikts, ko Dievs ir izredzējis, tas tiks pestīts. Nē, jūs, kas, tie, kas ticat, jūs, kas esat kristīti un ticat, jā, jūs jau no mūžības jau Dievs ir zinājis. Jūsu, visas jūsu dienas bija Dieva grāmatā, kā Dāvids saka, kad vēl nebija nevienas. Tad pirms Dievs jau savā grāmatā bija rakstījis viss Dāvida dienas, pirms viņš jau mācas miesās bija. Pirms viņš jau kā bezmiesas iedīglis, jeb golems zemes zīlēs tika radīts. Nu, 139. psalma tā tēma, jā, jā. Tā kā tur vajag cilvēku iedrošināt un mierināt un teikt, ka nu, tas pirmais, kas mums ir, kas tic, tas taps izglābs. Kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Kas tic, ja tu tici, ja tu tam pieķeries, tad arī tas tev ir. Jo nekad tā pestīšana nav tas pamatojums ārpus ticības un kaut kādā apslēptajā Dieva nodomā kaut kur, kur apostuļi nekad tādas šaubas nav ieviesuši sacīdami. Nu redz, viņš ir neticīgs sliktāks par pagānu, bet tur viņš taps pestīts, jo viņš ir izredzēts. Nu nekad, nekas tam līdzīgs nav bijis. Tas pilnīgi svešs kristīgai ticībai. Tāpat arī apostulis nekur nav teicis, ka jūs gan ticat un jūs gan esat pilni svētā gara augļi un jūs paļaujaties uz Kristu un ticat viņu vārdam, bet nevar zināt, vai jūs esat izredzēti. Nu nekur tas, nu nekaut kas tāds nav iedomājams vispār rakstos, jūs taču tur redzat, vai ne? Tas ir kaut kas pilnīgi svešs rakstu vēstī. Un ir tikai tāds apstiprinājums, ka tad, kad šī ticība un šī svētība ir, un šī attaisnošana ticībā ir. Tad viņš arī rāda, ka šis pamats ir Dieva mūžīgajā labprātības gribas nodomā, kas ir Kristu Jēzu. Bet nekad to neliek pa priekšu.
Es to pašu to pašu līdzību, ko tu gribētu. Tad tik ļoti tā nospicēts ar tikai Kristu. Un tie
jā.
Nu, mūsdienās ir arī tādi nu, daudz, kur dzirdēts tāda sludinātāja, nu, kas varbūt uz romantiķiem vairāk vai tāds, kur, ka patiesībā visi ir Dieva bērni. Nu, tā kā, ka Dievs ir radījis cilvēku, un tad tie, tā kā, tie ir viņa bērni. Nu, tik ļoti uztaisa tos vārds tik plašs, ka, nu, tā kā, bez robežā.
Nu, jā, un tur tad jāliek pretī, ka tā izredzēšanas mācība un apustuļu Pāvila vēstuļu, nu, kā mēs viņus esam efeziešiem, otrā nodaļa ir tas, kas to pilnīgi ar treknu svītru šādu te jūsmošanu pārsvītru. Jūs bijāt Dieva dusmības bērni, kā vispārēja. Tad visi tā sākotnība cilvēkam dabīgi zimušiem, viņš ir Dieva dusmības bērns, proti, pakļaus Dieva dusmām. Sātanu varai. Bet jūs esat izpirkti, jūs esat šķīsīti. Un tas viss tālāk, tas turpinājums. Kas tad ir noticis pa vidu? Viņš saka, jūs tapāt par Dieva bērniem Kristu. Jā. Un tas ir tas, kur, kas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam tā aktualitāte arī mūsdienās un izceļš mācī par iedzimto grēku un, un ļaunumu, kas šeit arī tāda ļoti uzasināta, kas arī ir fundamentāla kristīga mācība. Cilvēks ar savu brīvo gribu var kaut ko tur izdarīt pestīšanas lietās, tas uzmē, ka viņš jau maz tik grēcīgs nav, ka viņš jau maz nav vēlna varā, ka viņš ir kaut kādā neitrālā teritorijā, kur viņš, nu, ja te viņam, protams, ka viņa to žēlastību pataisa ar tik plašu, nu kā, taču viss ir no Dieva žēlastības par tas, ka tu esi piedzimis, ka tev ir saule spīd un tu esi paēdis un un ka tu vispār var Bībeli lasīt, tas viss ir Dievs. Bet šeit ir runa par īpašo pestījošo Dieva žēlastību, tā neziņā. Un tāpēc tādu paplašinājumu šeit, protams, ka raksti nepieļauj. Tā ir tāda jūsmošana, kur cilvēku uz tādas vispārējas, kur viņi grib būt labāki par Dievu un, un, un mācīt labāku mācību, nekā svētie raksti mums māca. It kā varētu būt labāks par Dievu un varētu būt labāk mācīt par to, ko svētie raksts mums māca. Pēc cilvēku prāta tā. Neklausa Dievam. Jā, turieties pie rakstiem un ticība, tā ir Dieva dāvana. Par to mēs runājam kā par Dieva dāvanu. Protams, ka šur tur apostols Pāvils runā par to Dieva dāvanu arī, nu, tā kā materiālā nozīmē, ka tā ir Dieva dāvana un svētība un tā. Bet attaisnošana no žēlastības, tas viss šīs te lietas, kas attiec šo pasauli, atstāja malā un atstāja tikai šo te Dieva žēlastību, kas ir Kristus nopelna dēļ, kas ir Kristu mums saņemam. Pestījošā žēlastība, jā. Nu tā.